Jako první Čech v historii získal takzvanou korunu Himalaje, to když se mu loni při pátém pokusu podařilo pokořit i K2 a vystoupal tak na všech 14 horských vrcholů na zemi, které přesahují 8000 metrů nad mořem, a to bez použití kyslíkových přístrojů. Pozítří o tom bude vyprávět v plzeňské měšťanské besedě. Teď je Radek Jaroš naším hostem, který sedí v brněnském studiu Českého rozhlasu. Právě tam vás zdravíme, přeji hezké dopoledne.
Taky přeju hezké dopoledne všem posluchačům.
Jak se těšíte do Plzně?
Těším se hodně, protože už jsem tam několik přednášek měl naposledy v minulým roce a bylo to nádherný prostředí, 700 lidí v měšťanské besedě, jako krásný.
No fíha, máme-li se ptát na vaši vazbu na Plzeň, tak můžeme říci mimo jiné to, že v expedici, která se loni na K2 vydala, byl také Plzeňan Honza Tráva Trávníček. Napadne vás ještě jiná vazba na západočeskou metropoli v souvislosti s tím výstupem na K2?
No tak samozřejmě Tráva je můj spolulezec na posledních dvou úspěšných expedicích na Annapurnu v roce 2012, kde jsme společně stáli, nebo on stál asi o 3 hodiny díl na vrcholu Annapurny než já, a teď na K2. Jinak s tím, co mě třeba čeká v letošním roce, tak vím, že v Plzni je spousta cyklistů, který spotkávám na různých závodech anebo akcích, a já se chci trošičku víc letos věnovat cyklistice, tak samozřejmě tahle ta věc mě napadá.
Jediná plzeňská vazba vás nenapadne?
No ne, tak samozřejmě vím, že, a dneska jsem to dával k sobě na web, vím, že Plzeň je evropské město kultury a strašně se změnilo za ty roky, kdy já jsem začal jezdit vlastně, my jsme přes Plzeň vždycky jezdili na jaře na skalky do jižní Francie a projížděli jsme ještě centrem Plzně a bylo to hrozný město, když to vezmu, a teď opravdu je to nádherný město, který rozkvetlo, který se strašně spravilo.
Tak já se zeptám ještě na jednu plzeňskou věc. Jak sedí na hlavě koruna z plechovek od plzeňského piva?
No, to je taková věc, ono to logo je otočený dovnitř, jo, protože z vrchu není zlatá, ale stříbrná, protože přes všechnu naši chválu a snahu, kterou máme, tak vlála na vrcholu česká vlajka a dole jsme měli vždycky plzeňský pivo, ale bohužel jsme si ho tam vozili sami a nikdy, což mě mrzí, jsme tu podporu z plzeňského pivovaru neměli. To mě mrzí dost, protože jsme, myslím, udělali českému pivu velkou reklamu venku.
No, já bych to měl asi posluchačům osvětlit. Ono, na internetu lze dohledat video, kde trůníte v základním táboře právě s takovou korunou na hlavě. Předpokládám, že to bylo dílo okamžiku, dnes už je koruna asi někde sešrotována, nebo se mýlím?
Není sešrotovaná, mám ji doma ve svým archivu s vínem a teď je položená nebo stojí místo na hlavě na 5-litrovým demižonu slihovice, kterou jsem dostal. takže tahle ta koruna pivní se trošku strká s tou slihovicí, kterou my vozíme sebou taky na expedice, z různých darů všech fandů a dobrých lidí, kteří mě takhle vždycky provázeli a vyzbrojovali slihovicí, protože věděli, že v základním táboře ne, že bychom kalili, ale ráno na červa v té Ázii se vyplatí si toho panáčka na lačno dát, protože tím opravdu potlačíte to, co čeká téměř každýho cestovatele v Ázii.
Tak to jste si doma vytvořil krásnou kombinaci. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou, když jste si tam seděl takhle s tou korunou na hlavě v puse, buď cigaretu nebo doutník, to už jsem nedokázal úplně identifikovat?
Doutník samozřejmě. Cigarety já nekouřím vůbec, to mě přešlo naštěstí ve 3. třídě, když jsem potkal tátu, a protože on byl spěrač a tenkrát se ještě nepsali takový ty nápisy kouření škodí zdraví, ale já jsem to pochopil hned na svém těle, protože mě zmaloval zadek i hubu tak, že jsem poznal, že prostě kouření škodí zdraví, a už jsem se k němu naštěstí nikdy nevrátil, takže tam to byl vrcholový doutník, který jsem si vykouřil po vylezení svý 14. 8000ovky, a bylo to vlastně za jak se to vezme 20 let v Himaláji, kdy jsem se poprvé v roce 1994 pokusil o Everest, severní stěnou, společně s Josefem Rakoncajem a Pepou Nežerkou a s Faustem de Stefanim. No a tenkrát jsme skončili ve výšce 7,5 tisíce metrů nebo 7300 metrů a až teprve 4 roky na to, když jsem vystoupil na vrchol Monteverestu, taky ze severu, tak společně s Laďou Noskem, jako člen 8členný české expedice, která byla fantastická, že nebyla tam žádná hvězda lezecká, byli jsme tam prostě úplně neznámí kluci s malýma zkušenostmi, s takovouhle vysokou nadmořskou výškou a dva z nás jsme stáli na vrcholu Monteverestu bez použití kyslíkového přístroje a v té době, kdy my jsme tam stáli, tak jsme byli teprve 12. a 13. člověk, který stál ze severní strany na vrcholu Everestu bez kyslíku.
Takže když se vrátím k té otázce, co se vám v tu chvíli s tou korunou na hlavě honilo hlavou, tak vám probíhala vaše celá horolezecká kariéra až do té K2 Pokořené?
No, tak samozřejmě, že jo. Je to, jak jsem říkal, 20 let v Himaláji, která a v pohoří Karakoram, protože 4 8000ovky leží právě včetně K2 leží v pohoří Karakoram. Tak člověku to proběhne hlavou. Že jo? Je to, jak jsem říkal, 20 let nějaký činnosti, práce, radosti, ale i samozřejmě problémů a starostí, protože ty expedice nebyly všechny hladký, jak ta poslední. Na jedné expedici jsem si rozdrtil prst taky na K2 zhodou okolností v základním táboře. Na jedné expedici na Anapurně jsem omrzl a 2 roky jsem nemohl lézt, protože jsem absolvoval 7 operací a postupně mě zkrátili o 11 článků prstů na nohách, takže byly tam úspěchy a byly tam neúspěchy a byly těžké chvíle, ale všechno to nakonec vyvrcholilo právě tou korunou v základním táboře ve výšce 5000 metrů pod K2.
Ostatně z té poslední expedice je všechno podstatné zdokumentováno. I o tom filmování si za chvilku povíme. Naším hostem zůstává Radek Jaroš.
Chce mě metro, chce mě včela a stavební obnova. Slibujou mi hory, doly, jde to pořád dokola. Chce mě slovnaft, chce mě pošta, každej, kdo mě napadá. Jenom jediná mě nechce Dvořáková Milada. Chce mě judo, hokej, fotbal, elitní klub Amfora. Nabízí mi 3+1, abych jim hrál stopéra. Chtějí mě ráno, večer, pořád, a proto mi připadá zvláštní, že mě nechce nikdy Dvořáková Milada. Je to zvláštní, oj, je to zvláštní, jinak všichni tvrdí, že mít mě byli by šťastní. Chce mě máma, chce mě táta, chce mě 25 let. Všem se totiž hrozně líbím, co vám budu vyprávět. Chtějí mě soubory a školy, jejich celá armáda. Jenom jediná je slepá Dvořáková Milada. I v Košicích touží po mně hrochů v Týnec, milujou mě v Hošticích. Chtějí mě všichni kromě jedný, ale tu chci zase já, dívku s divným vkusem jménem Dvořáková Milada. Tu dívku s divným vkusem jménem Dvořáková Milada.
Pohublí o 11 kilogramů, znavení jak tažní koně, přesto nekonečně šťastní, se včera vrátili do Prahy dva čeští pokořitelé Mount Everestu, nejvyšší hory světa, Radek Jaroš a Vladimír Nosek. Pane Jaroši, takhle se o vás v Blesku psalo před nějakými 17 lety. Jak se to do dnešních dní změnilo? Vracíváte se z podobných expedic, už v jiném stavu?
No, vracíváme se v jiném stavu naštěstí, protože je pravda, že ty první expedice jsme neuměli organizovat jak po té stránce třeba někdy i lidský, ale teď samozřejmě budu mířit ty jídelní nebo kuchyňský k tomu stravování, který je v těch vysokých nadmořských výškách strašně složitý. Ale s tím je taky spojený vlastně i to promítání, který bude teď v Plzni, protože z letošní expedice jsem se naopak vrátil o kilogram těžší, protože jeden z těch účastníků byl Martin Havlena, což je neuvěřitelný člověk, neuvěřitelný kamarád, a vlastně on tam odjel nám vařit a vařil nám takovým stylem, že já jsem se vrátil vlastně tentokrát o kilo těžší.
To znamená, že ta vaše expedice mohla nést název K2 All Inclusive?
No, kdyby na to přišlo, tak skoro jo, protože loni nám to klapalo všechno neuvěřitelně dobře a hlavně zase ta parta tam byla fantastická. Nakonec i vaše kolegyně Lucka Výborná, která podávala zpravodajství z téhle expedice na Radiožurnál denodenně, tak do té party patřila a určitě už o tom na mnoha místech něco řekla, takže fakt ta expedice byla skvělá. No hlavně další věc je, že my jsme za ty roky se naučili tu stravu mít vyváženou. V základním táboře jsme se naučili jíst všechny doplňky, které jsou potřeba, protože ve výšce 5 500 metrů vzniká takzvaný katabolismus a lidské tělo už není schopný zžít z těch zásob nebo z těch věcí, které mu člověk tam dodá, a začne likvidovat samo sebe, a nejlíp se mu rozkládají vlastně bílkoviny, což je bohužel stavební hmota svalů, a tuky si nechává až naposledy, takže my jsme právě třeba z toho Everestu se vrátili vyhublí o 11 kilo a ono to nebylo ale v tuku, ale ve svalové hmotě, takže my jsme měli ručičky, nožičky jak špejličky a okolo pasu jsme měli pneumatiku, jo, takže rozhodně jsme nebyli modelové na pláže, za který by se děvče otočilo. Jako otočilo, ale se smíchem.
Křenová omáčka z knedlíky, to je jídlo, které si člověk dopřeje opravdu až poslední den?
Tak letos jsme si to fakt, nebo loni, pardon, jsme si to dopřávali poměrně často, buď to křenovou, rajskou, noky, špagety s parmazánem, protože opravdu Martin vařil fantasticky a dokonce tam byl Agostino da Polenza, což je vlastně Ital, který před zhruba 30 lety byl s Rakoncajem na vrcholu K2. A Martin, když je pozval na večeři, tak vorci mlaskali, jedli, pak nic neřekli, odešli. Martin koukal, říkal, myslel si, že je to průšvih, že něco pokazil. Lucka mu říká, hele, Italům se nezavděčíš, jako ty nejlepší noky dělá maminka a pak prostě Itálie. A to, no, ale oni přišli za 5 minut a přinesli 2 láhve vína a 2 kila parmazánu a říkali, takhle jsme se ještě na expedici nenažrali.
Co ta lidská stránka v rámci seskládání týmu? Tedy to, co jste říkal, že už jste za ta léta dokázal také vypilovat. Vy říkáte, že v tom týmu potřebujete mít nějakého vtipálka. Kdo tuhletu roli schytal?
No tak zase Martin tam odváděl po téhle stránce hodně velkou práci, protože je to člověk, který je v pohodě, který je absolutně nad věcí a takže, ale druhá věc je, že tam bylo spoustu, vlastně všichni byli v pohodě, jo, a to bylo fantastické, že jsme se doplňovali, nebyla tam žádná tenze, nebylo tam žádný napětí a je strašně důležitý na takovýhle expedici si umět udělat srandu jeden z druhýho, takže on se tam taky o mě natáčel film, který by měl jít do kin v letošním roce. Zatím má pracovní název Cesta vzhůru. Vidím, jestli to ve finále takhle bude, ale je to hodinu a půl dokument, který by měl být v kinech. A třeba tyhle ty filmaři, když se mezi sebou začali hádat, tak pro nás byli strašně, najednou jsme začali je filmovat my zase a točili jsme film o filmu, protože to bylo strašně krásný, když oni se tam hádali a my jsme si z nich dělali srandu a oni se nebyli schopni zastavit.
K tomu dokumentu se určitě dostaneme, ale když jste řekl slova cesta vzhůru, je pro vás obvykle složitější cesta vzhůru nebo cesta dolů? Protože, co si budeme říkat, tím vrcholem to pro vás nekončí.
No, to je jedna z věcí, kterou na těch přednáškách vždycky zdůrazňuju, protože jak zdůrazňuju teda slovo, že my jsme nikdy žádnou horu nepokořili a vy to furt používáte všichni novináři, to je hrozný, tak stejně tak je strašně důležitý pamatovat na to, že cesta nekončí na vrcholu, že jo. Včera jsme byli svědky úspěchu fantastického Lukáše Bauera a Lukáš může po projetí cílem padnout a ty lidi už se o něj postarají a odnesou ho, jo? Ale pokud se takhle motivuje člověk při cestě na vrchol 8000, tak se může stát to, co se stalo mému kamarádovi, který sedí teď nedaleko 4. nejvyššího vrcholu planety a dosáhl svýho snu, dostal se na vrchol 8000, ale zapomněl, že cesta končí v základním táboře.
Hora se tedy pokořit nedá, jak byste to vyjádřil?
Podle mě nedá, že jo, samozřejmě, že ta hora, kdyby na to přišla, já to tak trošku ty hory přirovnávám k ženám a jsou krásný, jsou nádherný, jsou různých tvarů, ale všechny jsou fantastický a ani ty ženy my nechceme přece pokořit, my je chceme dobít, dosáhnout nějakého souznění a společně vycházet, tak jako ta hora, kdyby se obrátilo počasí, kdyby přišly bouřky, laviny a všechno, tak ta si s náma poradí úplně jednoduše.
Radek Jaroš, dobyvatel, hostem Českého rozhlasu Plzeň.
Když zbývá pár slov, pár tónů, co sním a odletí tmou, pár posledních slov, co říkat ti smím, je hádankou. Slov pár svět nezmění, já jak smířit se s tím mám. Slov zbývá pár říct a důvěru mít, že vrátí, co někdo vzal. Když zbývá pár slov těch nevyřčených, tak dobře sám víš, tak jako já vím, že nepromění ve slunce stín. Slov pár svět nezmění, já se s tím mám. Slov zbývá pár říct a důvěru mít, že léčí, co doktor vzdal. Když zbývá pár slov, slov pár svět nezmění, já
Zanedlouho se o našem dnešním hostu Radku Jarošovi dozvíte z dokumentu, který nese pracovní název Cesta vzhůru. Pane Jaroši, jak daleko je ten film?
No, teď se stříhá, teď je ve střižně a chlapi by tam měli odvádět tu práci a asi do 14 dnů by měl vzniknout první nějaký 2,5 hodinový hrubej sestřih a pak uvidíme, jak to půjde dál.
Původně jsem četl o premiéře v souvislosti s květnem letošního roku. Myslíte, že se to podaří dodržet nebo ne?
No, mám určitý obavy, že termín, který byl vyhlášený 28. května, je trošku v ohrožení. Ono jednu roli tam hraje taky, že je Karlovarský festival, který údajně o to projevil zájem, takže těžko říct. A pak jsou tam nějaké ještě distribuční záležitosti, granty a podobně. No, takže trošku se to sek.
Jak moc jste si to samotné filmování užíval? Obtěžovalo vás nebo ne?
No tak ono je tam použitý strašně moc materiálu z těch mých předešlých expedic, protože já si troufnu tvrdit, že z těch 15 lidí na světě, kteří mají vylezenou korunu Himaláje, takže já mám nejlíp zdokumentovaný vlastníma silama, vlastníma rukama a vlastním fotoaparátem, případně kamerou celý expedice, včetně vrcholů. Takže tam je jedna věc tohleto, no a druhá věc samozřejmě, že když vám řeknou filmaři, že o nich nebudete vědět, že tam sebou ani nebudete cítit, že vás budou pronásledovat jenom s kamerou a sledovat, tak to vůbec není pravda. Jako, jo, to je furt se něco dodělává, předělává, a aby to vypadalo líp a tak dál. Takže není to hraný film, to v žádný případě, ale stejně jsou tam tyhle ty věci poměrně náročné.
Vy jste peníze na tento dokument získávali i formou takzvaného crowdfundingu, což je jakási forma sbírky, kdy fanoušci posílají určité finanční hodnoty a za to něco dostávají. Na co jste zlákali?
No, tak byly tam odměny, které mohli dostat právě třeba vstupenku na film, teda no, na tenhle, na premiéru tohle filmu, pak tam byly různé ceny z vlastně nakonec z mýho e-shopu, jako tričko s logem expedice, tričko s královský takzvaný, kde je všech těch 14 8000ovek a DVDčka knihy, který popisují vlastně moje expedice Hory z hora, z Horizora 2 a Hory má panenko a podobně, jo. Takže mohli přispět finanční částkou a zároveň si získat takovouhle nějakou maličkost.
Předpokládám, že velký zájem by byl o nějaké relikvie přímo z Himalájí. I něco takového jste nabízeli?
Tyhle věci tam byly, já se teď přiznám, že nevím přesně co, byla tam určitě trávová osmička, byla tam můj T-blok, který jsem používal k sebejištění, pár takovýchhle věcí tam bylo taky určitě.
Na tom filmování se podílí také vaše dcera Andrea. Jak se vám poslouchají její slova, když říká, že pokaždé, když jste odjížděl na expedici, ona se z toho vlastně sesypala, onemocněla, protože se o vás tak strašně bála?
No, tak bylo to částečně trošku tak, že vždycky onemocněla, spojitost v tomhle těžko říct, no asi v tom nějaká byla, ale je pravda, že každý sportovec, který se nějaký činnosti takovýhle věnuje, tak musí být částečně i trošku sobec, si budem říkat, protože jinak to nejde, že jo. Jako, vrátím se zase k lyžařům, ke klukům, protože s Martinem Koukalem, mistrem světa, v běhu na 50 kilometrů jsem stál na vrcholu Čoju a do dneška je to jediný člověk na světě, který vozil medaile z mistrovství světa, olympiát, a zároveň stál na vrcholu 8000ovky. A když si člověk uvědomí, že tyhle lyžaři odjedou v září za prvním sněhem a vrací se v dubnu, tak je to taky obrovská oběť od těch rodin a od nejbližších lidí.
V tom filmu bude k vidění také naše rozhlasová kolegyně Lucie Výborná, která byla členkou expedice na K2. Mimochodem, dočetl jsem se, že se letos chystá na další 8000ovku, mimo jiné s nevidomým horolezcem Janem Říhou. Když člověk zavře oči, co slyší na vrcholku 8000ovky? Co všechno k němu doléhá?
No, tak v podstatě nic, že jo, pokud tam nikdo okolo nechodí a nekřupe tam led pod mačkama těch lidí, kteří tam jsou s ním, tak a není tam, jakože když je na vrcholu, tak tam nemůže být vichřice, protože to by člověk neměl šanci na vrchol se dostat, musí trefit takzvaný summit day, vrcholový den, kdy klesne vítr na nulu a není velká oblačnost, nejsou mraky a nesněží, takže musí prostě nahoře být za ideálního počasí a to, za toho ideálního počasí se dá říct, že tam není nic slyšet. Leda, že by letěl někde tryskáč v té naší úrovni, protože jsme v letové hladině přepravních letadel.
No, Lucie Výborná pracuje na své kondičce, denně se snaží sportovat, má doma mimo jiné veslařský trenažer a boxovací pytel. Jak trénujete vy denně?
No, tak já jsem minulý týden jel se svojí přítelkyní takový závod, kde jsem ředitelem a protože jsem ředitelem, tak jsem z 24 hodinovce přidal taky 12 hodinovku a jeli jsme 12 hodin na běžkách závod, kdy jsme se střídali a společně jsme ujeli 192 kilometrů za těch 12 hodin. No a jinak je to příprava, taky mám doma stepr, kolo, veslovací trenažér, těšil jsem se strašně moc na běžky, ale bohužel ta zima jako není úplně tak fantastická, měl jsem v březnu, koncem března jet právě ještě s Martinem Koukalem na 10 dní do Švédska, to teď padlo, takže já hledám náhradní plán a pravděpodobně pojedu do Toskánska na kola a začátkem dubna zase na Malorku, ještě pro změnu na kole.
Říká muž, který má v diáři u data 4.3.2015 poznamenanou Plzeň a měšťanskou besedu, kde se koná jeho přednáška, která začne v 19 hodin. I o této přednášce si za chvilku povíme, hostem zůstává Radek Jaroš.
Like Kokomo. Now if you want
dobývá 8000 bezkyslíkových přístrojů. Co dobývá? Ono už můžeme použít minulý čas. Naším hostem je Radek Jaroš. Jak často se bez těch kyslíkových přístrojů dostavují halucinace? Kolikrát jste si tím prošel?
No, tak pokud si pamatuju, tak v podstatě dvakrát. Na Everestu v roce 98. Ale to nebyly ani tak halucinace, jako spíš bezvědomí, že jsem si najednou uvědomil, že někde jsem a že nevím, jak jsem se tam dostal. A pak to bylo na Dowlagiri v roce 2006, kdy jsem sám byl pod vrchem Dowlagiri a trošku jsem tam zabloudil a takovým žlabu, kde byl strašný jeho sněhu, jsem se tak unavil v té vejšce, že jsem slyšel, jak se tam se mnou někdo baví a naštěstí jsem si pak včas uvědomil, že tam nikdo není a že teda už ten můj stav není úplně ideální a rozhodl jsem se k návratu 200 metrů od vrcholu Dowlagiri a ten rok jsem se na vrchol nedostal už.
Ani tyto situace vás tedy nepřiměly k tomu používat kyslíkové přístroje, proč?
No tak protože ty hory, pohybujeme se v prostředí, který je nám vytvořený, není nám daný teda, to je pravda, že od výšky zhruba 7000 metrů se člověk pohybuje v takzvané zóně smrti, kde není dlouhodobě schopný přežít, on už v 5000 metrech jako strádá a jenom mu tělo odchází síly a schopnost regenerace je tam téměř nulová. Ale ve výšce nad 7000 metrů už člověk není schopný přežít několik dnů v tahu, ale my jsme chtěli hrát takovou nějakou, nebo já jsem chtěl hrát takovou nějakou trošku férovou hru v tom zápase s horou, jo? Takže my jsme nepoužívali navíc ani vejškový nosiče, což ještě, když by bylo nějaký další dělení, a to je hodně podstatný, jestli nějaká expedice používá šerpy, vejškový nosiče, tak ty šerpové mu vynosí kyslík třeba, nebo postaví stany ve první, druhý, třetí, čtvrtý výškový tábor, zafixujou těžký úseky cesty a my jsme tyhle ty věci všechny dělali sami, takže to je další věc, no.
Na kyslík a nosiče se vás často ptají lidé při besedách podobných tém, na kterou jedete do Plzně. Jaké dotazy tak padají obvykle?
No tak dřív samozřejmě padaly, jak tam chodíme na záchod, to je takový nejobvyklejší, ale pak jsou tam opravdu, kolikrát člověka překvapí, já jsem to, nebo občas dělám i pro školy a je zajímavý, jak třeba ty malí děcka kladou sofistikovaný a zajímavý otázky.
Jak tam chodíte na záchod?
No úplně jednoduše, jak tady, když jde člověk po lese, se dá říct, no samozřejmě zase tou stravou, kterou tam člověk má, tak ten záchod není často frekventovaná záležitost ve vejšce, protože tam už nad základním táborem si vaříme všechno sami ze sněhu, který tam roztopíme a bod varu je tam nějakých 70-50 stupňů a u toho v takovýchhle podmínkách se nedá už nic pořádného uvařit, takže člověk tam má ten žaludek poměrně prázdnej, takže zase nechodí tak moc často. Jako.
Ptají se vás lidé i na věci takového trošku filozofičtějšího rozměru, jak moc vás ty hory změnily?
No, občas to taky padne. Samozřejmě, že člověk se tam odsaď z Himalájí vrací jinej. Je to daný několika faktorama, že jo? Samozřejmě, když vidí člověk ty lidi v podůří himalajských 8000 a v těch podmínkách, jakých tam žijou, tak ho to ovlivňuje. Já jsem měl to štěstí, že jsem tam vytáhl na jednu expedici právě tu dceru Andreu, která napsala knížku Hory má panenko a Andrejka, když viděla ty bosí děcka, jak tam ve výšce 3500 metrů běhají v blátě, ušmudlaný s takovým tím soplem, který jim visí od nosu v oblečených primitivních oblecích a na zádech tříletý děcka nosí svoje roční sourozence a ale všichni jsou furt vysmátý, šťastný a hrajou si a spokojený, tak Andrejka řekla, proč jste nás sem neposlali na převýchovu. Což samozřejmě by byla velká škola pro spoustu dětí, který tady řeší úplně jiný problémy. Takže samozřejmě, když tam člověk vidí tyhle ty podmínky, tak se vrátí, má ty životní hodnoty přerovnaný jinak. Samozřejmě pak ještě na té hoře, když bojuje nějakým způsobem o život, tak jako neříkám, že se vrací lepší. Jo. To bych jako nechtěl takhle glorifikovat, ale zase na druhou stranu fakt jako řeší některé problémy trošku jinak. Jo. V našem světě to pak nemusí být úplně dobře, jo? Protože když partnerka chce něco řešit a řešit a řešit a vy nad tím mávnete rukou, tak to většinou třeba nedopadne dobře. Jako.
No já jsem narážel na to, že před několika měsíci tady seděl ve studiu Honza Tráva Trávníček a říkal, že vlastně ve svých 38 letech dospěl na té K2 a že se mu přehodnotili životní pilíře, že zjistil, že jsou důležitější věci než hory, přístup k okolí, ke kamarádům, partnerský vztah a tak dále. Kdy jste takto dospěl vy?
Tak já jsem asi měl to štěstí, že jsem ty začátky, když to řeknu, neměl tak úspěšný jako on. Jo. On vlastně vyjel 4x do Himalájí a 4x stál na vrcholu a ono to pak připadá člověku, že to je samozřejmě, že to je jednoduchý. Takže taková ta sláva, která přijde rychle a nečekaně, tak člověka zaskočí. Když to já jsem vlastně vyjel třeba na 4-8 tisícovky a měl jsem jenom jeden úspěch a za sebou hodně velký boje, protože jsem vlastně ty první 4-8 tisícovky, o který jsem se snažil, tak byly ty nejvyšší. Byl to Everest, K2, Kanchenjunga a jak říkám, tři byly neúspěšný ty pokusy a takže člověk tam tu pokoru do sebe dostane asi trošku jinak, než když mu to jde všechno jako po másle, no. Takže Tráva si to pak začal vyžírat trošku si to začal pak vyžírat a časem si to uvědomil, že jsou i jiný věci.
No a propos vaše úplné začátky, v sobotu vás čeká jedno výročí, je to tak?
Teď jste mě zaskočil.
7. březen 1982.
Aha, no vy máte přehled, větší přehled, no to mě překvapuje. No je pravda, že 7. března 82 jsem poprý lezl na Českomoravský Vysočině, protože já pocházím z Nového Města na Moravě, na skálu, která se jmenuje Drátník. Ty mý horolezecký začátky teda byly takový, když pominu ty okolnosti, nečekaný, protože jsem se opil na plese s partou horolezců. Oni řekli, že jdou druhý den lézt. Já jsem řekl, že jdu taky a od 7. března 82 se dá říct, že se datuje u mý horolezecký začátky. No.
No vidíte, teď už máte korunu Himaláje. Co před vámi, koruna světa?
No tak je to jedna z těch věcí, protože já se budu samozřejmě věnovat nějakému skalnímu lezení, když to bude u mě asi teď největší problém s těma chybějícíma 11 článkama, tak se dostat do té těsné lezečky, která svírá nohu a bolí normálně zdravou nohu, tak teď to bude hodně velký zákusek, ale chci se vrátit i k nějakému těžkému lezení na skalkách a ve středních horách. Na to mám vynikající spolulezce Aleše Morávkovýho Vadršpachu a nebo Pavla Jonáka, taky Novoměšťáka, Tomáše Kastnera a spoustu kamarádů, s kterými se můžu a budu vydávat na těžký kopce, těžký výstupy v Alpách i v jiných světových pohořích a jedna z takových horolezecko-cestovatelských věcí je právě ta koruna světa, což jsou nejvyšší vrcholy všech světa dílů, takže si říkám, proč bych si na starý kolena trošku nepocestoval budu se snažit stejně jako středověký králové rozšířit své panství. Oni to dělali buď to politicky sňatkem, anebo válkou, no a já to budu muset.
Vy máte svoje metody.
Já mám svoje metody.
Tak přejeme hodně úspěchů. Dodajeme, že Radek Jaroš se do Plzně chystá tuto středu 4. března. Od 19 hodin se s ním na besedě můžete setkat v Měšťanské besedě v Plzni. Za dnešní povídání děkujeme, zdravíme do Brna, přejeme hodně úspěchů. Naschledanou.
Děkuju a mějte se krásně.